η αγάπη και η ταπείνωση που μιλήσαμε μέχρι τώρα είναι η ασφαλής οδός προς τον Θεό, η προσευχή περί της οποίας θα αναπτύξουμε σήμερα και στα προσεχή μας θέματα, είναι ο οδηπόρος αυτής της ζωής. Διότι πραγματικά η πίστης είναι η πύλη της οδού, είναι το ξεκίνημα. Η ελπής είναι η προέκταση αυτής της οδού. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι προϋποθέσεις αυτής της πορείας. Και τέλος η προσευχή είναι αυτή αυτή η πορεία. Είναι αυτή αυτή η ανάβαση προς τον Θεό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το αυτό λέγει και ο Άγιος Νίλος ο Συναίτης, ότι προσευχή εστίν ανάβασης νου προς Θεόν. Τι είναι λέγει η προσευχή? Η προσευχή είναι ένα ανέβασμα πλέον, σαν να είναι ο άνθρωπος αυτός ούτως ο οδηπόρος των δρόμων που ηνύχθη δια των προηγουμένων άρετων και ανέρχεται προς τον ουρανόν. Τι είναι λοιπόν η προσευχή? Είναι οι απαντήσεις πολλές που καλύπτουν την αρετή της προσευχής. Είναι αρετή η προσευχή. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχή εστί κατά μεν την αυτής ποιότητα συνεύρεσης και ένωσης ανθρώπου και Θεού. Κατά δε την ενέργεια κόσμου σύστασης και ακολουθεί μια ολόκληρη σειρά του τι είναι η ενέργεια της προσευχής, δια την οποία θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω σε μια ανάλυση. Εδώ παρατηρούμε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος να διακρίνει την προσευχή εις ποιότητα και εις ενέργεια. Όταν λέγει ποιότητα, εννοεί αυτή την ουσία της προσευχής και την υπόστασή της. Τι δηλαδή ακριβώς είναι η προσευχή? Και όταν λέγει ενέργεια της προσευχής, εννοεί τα αποτελέσματα της προσευχής. Δηλαδή, τι επιφέρει η προσευχή, τι δίδει, τι αποδίδει η προσευχή. Και αρχικά θα δούμε ποια είναι η ποιότητα της προσευχής. Δηλαδή, ποια η ουσία της προσευχής. Λέγει ότι είναι συνεύρεσης και ένωσης ανθρώπου και Θεού, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Το να βρεθείς μαζί με το Θεό και να ενωθείς με το Θεό, αυτό αποτελεί την προσευχή. Αυτή είναι η ουσία της προσευχής. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει, θα σας πω αρκετές γνώμες και θα βγάλουμε μετά ένα συμπέρασμα από όλες αυτές, τι ακριβώς είναι η ουσία της προσευχής. Είναι ομιλία προς τον Θεό η ευχή. Ομιλία θα πει συναναστροφή, συντροφιά. Συνεπώς, η προσευχή λέει είναι μία συντροφιά του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, ευχή, κοινωνία εστί και ένωση προς Θεόν. Ό,τι και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι κοινωνία. Και αυτό, συντροφιά, κοινωνία και ένωση με τον Θεό. Ο Αστέριος Αμασίας λέγει, διάλεξης του λογικού ζώου προς τον αληθινόν λόγο. Διάλεξη, θα πει συζήτηση, του λογικού ζώου, που είναι ο άνθρωπος. Η λέξη ζώων μη σας πηγαίνει στην κακή έννοια, γιατί σήμερα λέμε, όταν πούμε έναν άνθρωπο αυτός είναι ζώων, είναι υποτιμητικό, έχει μια κακή έννοια. Ενώ αρχικώς δεν έχει κακή έννοια η λέξη ζώων. Τι είναι ο άνθρωπος, λέγεται ζώων λογικών, προσέξτε, ζώων λογικών κτλ. Κτλ. Δηλαδή, κάτι που ζει, κάτι που ζει, αυτό θα πει ζώων. Μην πηγαίνει λοιπόν το μυαλό σας στο κακό. Διάλεξης λοιπόν του λογικού ζώου, δηλαδή του ανθρώπου, προς τον αληθινόν λόγον, που είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Αναχώρησης προς ουρανών, Φεύγει κανείς από εδώ, πηγαίνει εκεί. Νοερός φυσικά. Καταφρόνησης των παρόντων. Να εγκαταλείψεις τα παρόντα. Να μην δώσεις πολύ σημασία στα παρόντα. Οικείωσης προς τα μέλλοντα. Να οικειωθείς, να πλησιάσεις αυτά τα οποία είναι μελλοντικά. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης μας λέγει: Θεού ομιλία, Θεού συναναστροφή, ότι είναι η προσευχή, το να οράτων θεωρία, το να βλέπεις εκείνα τα οποία δεν βλέπονται, τον επιθυμούντων πληροφορία, πληροφορία θα πει ικανοποίησης, πληρώτης, φέρω εις πληρότητα, συνεπώς ικανοποιούμε, ικανοποίησης όσα πράγματα επιθυμείς. Γι' αυτό οι άνθρωποι μένουν στο βάθος ανικανοποίητοι. Εκείνο που ικανοποιεί την ψυχή είναι πάντοτε η προσευχή. Διότι είναι ο ούτως υπήν ο χετός. Ο σωλήν εκείνος που φέρει τα ουράνια αγαθά εις τον άνθρωπο. Των αγγέλων ομοτιμία είναι η προσευχή. Δηλαδή το να είσαι, όταν προσεύχεσαι, μοιάζεις, έχεις την αυτήν τιμή με τους αγγέλους. Διότι οι άγγελοι προσεύχονται. Πού, πώς? Να πώς το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η ευχή των αγγέλων η γλώτα. Η ευχή λέγει η προσευχή. Όταν λέμε ευχή εννοούμε την προσευχή. Το ίδιο είναι. Η προσευχή λέγει είναι η γλώσσα των αγγέλων. Διότι οι άγγελοι πάντα προσεύχονται. Αγγέλων γαρ έργων η προσευχή. Επειδή το έργο τους είναι η προσευχή των αγγέλων. Ώστε ποια η ουσία της προσευχής. Βλέπουμε από αυτές τις μερικές γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας μας να βγαίνει ότι η προσευχή είναι διάλεξης, κοινωνία και ένωσης μετά του Θεού. Μία προοδευτική πορεία, διότι το πρώτο βήμα είναι η διάλεξης, δηλαδή το να συζητήσεις, να μιλήσεις. Είναι, φανταστείτε, τους δύο, ένας ομιλεί, ο άλλος ακούει και ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι κάπου μακριά. Συνεπώς, αμέσως αρχίζεις να ομιλείς. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η κοινωνία, δηλαδή η συντροφιά, να πας κοντά. Και το τρίτο βήμα είναι η ένωση, να ενωθείς. Αυτή την προοδευτική πορεία έχει η προσευχή και αν θέλετε, προσευχή είναι ακριβώς η συζήτηση, η συντροφιά και η ένωση με τον Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Θα μου πείτε, νιώθουμε την προσευχή μας να είναι έτσι? Πρέπει να σας πω ότι εγώ το φοβούμαι αυτό, ότι δεν έχουμε ίσως ποτέ προσευχηθεί σωστά. Ποτέ. Προσέξτε, ίσως. Ίσως ποτέ. Πολλές φορές να έχει συμβεί, όχι πολλές φορές, μερικές φορές, να συμβαίνει μία έλαμψη μες στην προσευχή μας, ένα κάτι που να σηκωθούμε από την προσευχή ικανοποιημένοι. Αλλά πολλές φορές όμως αυτό το κάτι να μην είναι πολύ γνήσιο ή αν είναι γνήσιο να είναι πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Σας είπα, φοβούμε ότι δεν έχουμε προσευχηθεί στον Θεό ίσως ούτε μία φορά σωστά, ίσως. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα μπορούσα να πω, ότι φοβούμαι ότι ποτέ δεν προσευχήθηκα. Το φοβούμαι. Διότι άμα διαβάσουμε στους πατέρες της Εκκλησίας το τι είναι προσευχή, διαβάστε στον Άγιο Ισάκ των Σύρων τι είναι προσευχή ή στον Άγιο Σημειών τον Νέο Θεολόγο, θα τρομάξετε. Πραγματικά θα τρομάξετε. Ξέρετε τι θα πει, αγαπητοί μου, να προσεύχεται ο άλλος, να αρχίζει την προσευχή του κάπου απόγευμα, να νυχτώνει, να ξημερώνει, να βραδιάζει και ακόμη να προσεύχεται. Γιατί υπήρξε μια τελεία απορρόφησης. Ξέρετε τι θα πει, όπως θα έχετε διαβάσει ενδεχομένως στο Γερονικό, να πηγαίνει το φίδι να δαγκώνει τον προσευχόμενο στο πόδι και να μην δίνει καμία σημασία στο φίδι που δαγκώνει. Εδώ μέσα στην εκκλησία κάτι να πέσει, μια λάμπα να σκάσει και να κάνει θόρυβο, κάτι και να νομίσουν ότι κάτι για φωτιά πήρε, δεν ξέρω τι, πατήσει με πατώ σε ποιος θα φύγει. Μέσα από την εκκλησία. Γι' αυτό σας είπα, φοβούμαι μήπως δεν έχουμε προσευχηθεί. Είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να τρομάξουμε. Δηλαδή ποτέ μου δεν προσευχήθηκα. Το φοβούμαι. Πάντως, εφόσον προσευχή θα πει συζήτηση, συντροφιά, ένωση, είδατε προοδευτικά, με το Θεό, τότε όπως θα δούμε σε ένα μεταπροσεχές θέμα μας, η προσευχή αποτελεί αρίστη, αλλά και μοναδική οδόν προς ένωση μετά του Θεού. Δηλαδή, η οδός του χριστιανικού μυστικισμού. Που σκέφτομαι αν θα μιλήσει χρόνος να μιλήσουμε και με ποιαν ιδέως μπροστά στο θέμα του χριστιανικού μυστικισμού, τόσο δέος που έφτασα στη σκέψη, όχι ακόμη στην απόφαση, να μην σας μιλήσω τίποτα, γιατί λέω τι να σας πω, τι να σας πω. Γιατί κάποτε αν μάθουμε τι είναι ο χριστιανισμός, τότε θα τρομάξουμε. Οι Άγιοι που τον γεύτηκαν, προτίμησαν το θάνατο, το μαρτυρικό, παρά να εγκαταλείψουν τον Χριστόν. Αυτό είναι μια βασική μαρτυρία, ότι είναι κάτι που απέραντα αξίζει, γιατί είναι μια αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Έχουμε ζώντα Θεόν. Δεν είναι ψευδής ο Θεός μας. Είναι αληθής ο Θεός. Και δεν είναι ένας Θεός, αλλά είναι ο Θεός. Ο μοναδικός Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί. Γι' αυτό και το όνομα του Θεού είναι Κύριος. Αυτό που απεκάλυψε εις τον Μωυσή, που λέμε στα θέματα της Κυριακής. Και δεν είναι μικρή υπόθεση ο άνθρωπος να νιώσει ότι ο Θεός είναι ένας και ότι είναι Κύριος, όταν και εν 20ο αιώνιο μέσα σε χριστιανικό έδαφος υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί αλλοτρίους θεούς να δέχονται και να πιστεύουν. Και εάν αυτή είναι η ουσία της προσευχής, μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι στους πρωτοπλάστους ήταν μια κοινή υπόθεση αυτή η συντροφιά με τον Θεό. Κοινή υπόθεση. Αυτή η έκφραση ότι ο Θεός περιεπάτης των παράδεισων δείχνει την οικειότητα μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω, αυτό το ξαναπούμε. Τότε θα συνεχίζαμε και θα λέγαμε ποια η ενέργεια της προσευχής. Εάν η προσευχή είναι αυτή η ένωση με τον Θεό, η ενέργειά της, τα αποτελέσματά της, ποια είναι. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος παραθέτει πλήθος από αυτά και πιθανώς θα αποτελέσουν και το κύριο θέμα μας σήμερα. Λέγει ότι η προσευχή είναι εστί κόσμου σύστασης. Δηλαδή, κάνει τον κόσμο να υπάρχει. Διότι ο κόσμος δεν θα είχε λόγον υπάρξεως εξαιτίας των αμαρτημάτων του αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται. Θυμηθείτε την απόφαση του Θεού προκειμένου να καταστρέψει τα Σόδομα και την όλη γύρω Πεντάπολη. Η προσευχή του Αβραάμ τι ρόλο έπαιξε? Κύριε, αν είναι 50 θα χαλάσεις τις πόλεις. Αν είναι 45, 40, 30, 20, 10. Σταμάτησε εκεί. Δεν θα χαλούσαν οι πόλεις αν ήταν 10 άνθρωποι. Αν υπήρχαν 10 προσευχόμενοι άνθρωποι, δεν θα χαλούσε η πόλη. Αλλά επειδή ο Αβραάμ ήταν ένας έξω από τις πόλεις και σταμάτησε στο 10, τελικά οι πόλεις καταστράφησαν. Λέγει ο Αριστίδης ο Απολογητής ότι εκείνο που κρατάει τον κόσμο είναι η παρουσία των προσευχομένων χριστιανών. Ακόμη σας θυμίζω και τον Μωυσή. Τόσο πολύ ο Θεός εοργίστηκε με το λαό του, που ήταν τόσο κακοτράχαλος λαός, σκληροτράχυλος λαός, αγνώμων, ώστε ζητά να τον καταστρέψει όπως τότε την εποχή του συγχρόνους του Νόε. Και εις μέν τον Νόε είπε ότι θα δημιουργήσει νέα γενναία από αυτόν, όπερ και αγένετο. Το ίδιο πράγμα τώρα λέει στο Μωυσή. Θα τους καταστρέψω και από σένα θα δημιουργήσω νέο λαό. Και ο Μωυσής λέγει, Κύριε, μη το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, εάν το κάνεις, δεν θέλω να κάνεις από μένα λαό καινούριο. Μαζί με αυτούς να καταστρέψεις και μένα. Και εισηκούστη η προσευχή του Μωυσέως και ο Θεός δεν κατέστρεψε τους Ισραηλίτες εις την έρημο. Μάλιστα, ξέρετε ότι ο Θεός νικάται εις τας προσευχάς. Και ότι αγαπά ο Θεός να νικάται εις τας προσευχάς. Είναι κάτι που μας κάνει πολύ εντύπωση όταν αυτός ο Μωυσής παίρνει στον Θεό το εξής επιχείρημα. Μας κάνει, πραγματικά μας κάνει εντύπωση, διότι ο Θεός να δέχεται επιχειρήματα από τους ανθρώπους και να πείθεται από τα ανθρώπινα επιχειρήματα. Μόλις την ανάγκη να σας πω ότι ο Θεός αφήνει έτσι τα πράγματα να νικάτε. Επίτηδες το κάνει. Αγαπάει ο Θεός να νικάτε από τους ανθρώπους εις τας προσευχάς. Τι είπε ο Μωυσής? Κύριε, εάν καταστρέψεις το λαό, θα πούν οι γύρω γειτονικοί λαοί, οι οποίοι φοβήθηκαν με την παρουσία σου που έκανε το θαύμα να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα. Θα πούν. Και οι Αιγύπτιοι θα το πούν. Ο Θεός τους εμίσησε και τους έβγαλε στην έρημο για να τους θανατώσει. Και αυτό δεν θα είναι για τη δόξα τη δική σου. Δηλαδή δεν σας συμφέρει. Επιχείρημα. Θα λέγαμε επιχείρημα. Και ο Θεός επίστη. Εντός αγωγικών επίστη. Αλλά αυτό όμως το έδειξε με εκείνη τη θαυμασία πάλι που έκανε ο Θεός με τον Ιακώβ. Το όνειρο. Λέγει ότι ο Ιακώβ όταν επέστρεφε πίσω εις την πατρίδα του, αφού πλέον είχε και όλα του τα καλά και την περιουσία του κλπ, είδε στον ύπνο του τον Θεόν. Και του λέγει ευλόγησε. Τώρα τον Θεόν ως άνθρωπο να σπαλώ θα τον είδε. Γιατί ο Θεός δεν οράται. Του λέγει ευλόγησε. Όχι, του λέει, δεν θα σε ευλογήσω γιατί τώρα είναι περασμένη η ώρα και πρέπει να φύγω. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Όχι, θα άφησε με να φύγω, θα φύγω. Και τον έπιασε ο Ιακώβ, τον Θεόν έπιασε και του λέει δεν θα φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και τότε άρχισε μία πάλι μεταξύ του Θεού και του Ιακώβ. Επάλευαν ο Θεός να φύγει και ο Ιακώβ να μην τον αφήνει να φύγει. Επάλευαν, λέει, μέχρι το πρωί. Αυτό βέβαια στον ύπνο. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε, μέχρι το πρωί πάλευα με ένα όνειρο. Πάλευε, πάλευε. Καλά, του λέει, θα σε ευλογήσω. Άφησε με να φύγω και θα σε ευλογήσω. Και τον ευλογεί. Τον ονόμασε δε, τον ονόμασε Ισραήλ. Που σημαίνει αγαπημένες. Ιακώβ ήταν το πρώτο του όνομα. Αυτό είναι τροποντινά ένα επίθετο. Ισραήλ. Και από εκεί κατάγονται και οι Ισραηλίτες. Δηλαδή θα πει αγαπημένες. Και για σημάδι ότι τον επεσκέφθη ο Θεός, τον έπιασε εις τον μυρών κατά τρόπον τέτοιον που το πρωί σηκώθηκε ο Ιακώβ και πονούσε ο μυρός του. Πονούσε πολύ, κούτενε, δεν μπορούσε να περπατήσει. Από την πάλη που είχε με τον Θεό, που τον νίκησε τον Θεό. Λέγεται, δια των Παύλων των απλούν, των μοναχών, ότι τον παραδεκόντανε και ο Μέγας Αντώνιος μάλιστα. Πολλές φορές έστελνε δαιμονισμένους στον Παύλον των Απλούν για να τους κάνει καλά. Κάποτε πήγε ένας δαιμονισμένος, βέβαια τον πήγαιναν ένα δαιμονισμένο συγγενής και τον παρεκάλεσαν, τον Οσίον Παύλον, να βγάλει τον δαίμον. Ο δαίμον δεν έφευγε. Και ο Άγιος προσήφιετο μέσα στο λιοπύρι της ερήμου της Αφρικής, προσήφιετο, παρακαλώντας τον Θεό να φύγει ο δαίμον από τον άνθρωπο. Σε παρακαλώ Κύριε, διώξε τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έφερε τίποτα. Και τότε λέγει ο Όσιος Παύλος, δεν θα σηκωθώ από εδώ, δεν θα φύγω από εδώ, εάν δεν φύγει ο διάβολος από τον άνθρωπο αυτόν. και αμέσως έφυγε ο διάβολος. Είναι αυτή η πάλη του ανθρώπου με τον Θεό, να νικήσει ο άνθρωπος τον Θεό, που αφήνει ο Θεός να νικέται, γιατί αγαπάει να νικάται εις τας προσευχάς. Τόση μεγάλη δύναμη είναι της προσευχής. Είναι κάτι πραγματικά καταπληκτικό. Ώστε, αγαπητοί μου, η προσευχή είναι κόσμος σύστασης. Είναι Θεού καταλλαγή. Καταλλάσσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Είναι δακρύων μήτυρ και πάλιν θυγάτυρ. Διότι η προσευχή γεννάει τα δάκρυα. Πολλές φορές ξεκινάμε στην προσευχή μας και στην πρόοδο της προσευχής δημιουργούνται δάκρυα. Αλλά και πόσες φορές όταν για κάτι δακρύσουμε, αυτό μας οθεί να πάμε να προσευχηθούμε. Έτσι λοιπόν, η προσευχή είναι η μάνα των δακρύων, αλλά και ταυτόχρονος είναι και η κόρη των δακρύων. Αμαρτημάτων ηλασμός. Οι άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν να προσεύχονται και ζητούν την συγχώρηση των αμαρτημάτων τους, ο Θεός τους συγχωρεί. Πειρασμών γέφυρα. Αυτή η γέφυρα στους πειρασμούς είναι σαν να είναι κανείς αποκλεισμένος σε ένα νησί, σε ένα τόπο που δεν υπάρχει πουθενά διέξοδος, και έτσι μοιάζουν οι πειρασμοί όταν κυκλώσουν τον άνθρωπο. Η διέξοδος, η γέφυρα να περάσει κανείς σε ένα άλλο μέρος και να σωθεί, είναι η προσευχή. Θλίψεων μεσότυχων. Είναι ο μεσότυχος των κακουχιών, των θλίψεων, των δυσκολιών. Θα πει μεσότυχος. Έρχεται με άλλα λόγια να ορθωθεί μπροστά στον άνθρωπο η προσευχή, να τον προστατεύσει από όλα εκείνα που έρχονται να τον κυκλώσουν και που είναι δυσάρεστα. Πολέμων θράψεις. Θέλεις να νικήσεις τον πόλεμο εναντίον των παθών και των πειρασμών, κάνε προσευχή. Είναι το βαρύ πυροβολικό μας που πραγματικά συντρίβει τον αντίπαλο. Αγγέλων έργων. Ποιο το έργο των αγγέλων? Είναι πολλά τα έργα των αγγέλων. Στέλνονται και προς σωτηρία μας, να μας υπηρετήσουν εις το έργο της σωτηρίας. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Στέλνονται για μας τους ανθρώπους να μας υπηρετήσουν εις το έργο της σωτηρίας μας. Αλλά ένα κύριο έργο των αγγέλων είναι η προσευχή. Ποιο το περιεχόμενο της προσευχής των αγγέλων? Δεν ξέρω αν είναι περισσότερα του ενός. Αλλά ένα το γνωρίζουμε. Είναι η δοξολογία του Θεού. Αυτό είναι το κύριο έργο των αγγέλων. Θυμηθείτε ότι τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, υμνούν διαρκώς τον Θεό. Είναι γνωστός ο αγγελικός ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρους ουρανός και η γη της δόξης αυτού». Είναι η τροφή ασωμάτων πάντων, πάντων ασωμάτων τροφή. Οι άγγελοι τρέφονται με την προσευχή. Αυτό τρέφονται με την προσευχή, ίσως εκ πρώτης όψεως μοιάζει λίγο παράξενο, ή τουλάχιστον μετριάζεται το παράξενο του πράγματος δια της μεταφοράς. Εάν δεχθούμε δηλαδή ότι κατά μεταφορικών τρόπων λέγεται ότι η προσευχή είναι τροφή των αγγέλων, θα έλεγα ακόμη και των ανθρώπων τροφή, και των ανθρώπων. Δεν είναι μεταφορικό, είναι πραγματικό. Προσέξατε. Οι άγγελοι είναι άειλοι, είναι πνεύματα. Συνεπώς δεν έχουν ανάγκη τροφής, υλικής τουλάχιστον, όπως έχουμε εμείς για τα σώματά μας. Αλλά και τα πνεύματα έχουν ανάγκη τροφής, με τη διαφορά πως δεν είναι η τροφή όπως την τρώμε εμείς. Η τροφή αυτή είναι. Γι' αυτό η προσευχή είναι πραγματικά τροφή. Βεβαίως, σήμερα οι άγγελοι δεν μπορούν να πέσουν, όχι σαν άτρεπτοι, αλλά επειδή εδοκίμασαν το αγαθό, επειδή εδοκίμασαν, εγεύθηκαν τον Θεό, είχαν γεύση Θεού, γι' αυτό δεν θέλουν να πέσουν. Δεν θέλουν. Μπορούν να πέσουν. Ένας άγγελος μπορεί να πει, εγώ τώρα θέλω να πέσω. Γίνεται να πέσει. Μόνος ο Θεός είναι άτρεπτος, δηλαδή αμετάβλητος. Δεν υπόκειται εις τροφή, εις αλλαγή, εις μεταβολή. Ο άγγελος όμως υφίσταται. Παν κτίσμα είναι τρεπτόν. Αλλά εκείνο που δεν κάνει τον άγγελο, αν και η φύση του είναι τρεπτή, να πέσει και να αποθάνει πνευματικός, διότι οι δαίμονες απέθαναν πνευματικός, είναι η τροφή που παίρνει. Και η τροφή αυτή είναι η προσευχή. Είναι η προσευχή. Και των Αγίων εις τον Παράδεισο θα είναι η τροφή η προσευχή. Μόνο που δεν θα είναι η προσευχή όπως την ξέρουμε σήμερα. Αλλά θα είναι μια διαρκής δοξολογία προς τον Θεό, η οποία δεν θα είναι παρά μια συντήρηση των Αγίων εις την Αγιότητα. Ένας Άγιος στη Βασιλεία του Θεού δύναται να αλλάξει και να πέσει. Δύναται, γιατί είναι τρεπτός. Αλλά δεν δύναται γιατί δεν θέλει ποτέ αυτό να πέσει. Είναι σαν να πείτε σε κάποιον, τι να του πείτε, ξέρω εγώ, να είναι μέσα στα αγαθά και της γης και να του πείτε να πεθάνει από την πείνα. Γιατί να το κάνει αυτό να πεθάνει από την πείνα. Μόνο ένας τρελός θα το έκανε αυτό το πράγμα. Ένας που θα ήθελε να αυτοκτονήσει, που θα έκανε το μυαλό του. Οι Άγιοι στον ουρανό ποτέ δεν θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Συνεπώς, η τροφή τους θα είναι η θεωρία του Θεού, αλλά και η δοξολογία του Θεού. Είναι ακόμη η προσευχή η μέλουσα ευθοσύνη. Όταν πραγματικά σου ανοίγει, θα λέγαμε, τη θέα των μελλοντικών αγαθών και χαίρεσαι για εκείνα τα οποία ήδη θα γευτείς και γεύεσαι από τη ζωή αυτή ήδη προκαταβολικός τα αγαθά του ουρανού. Είναι απέραντος εργασία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει μερικά σημειώσει που μας κάνουν πολύ εντύπωση δια την ενέργεια της προσευχής. Αυτό το απέραντος εργασία. Κι άλλοτε σας έχω κάτι σχετικό σπίτι. Και αυτό το και άλλοτε που πολλές φορές επαναλαμβάνω είναι για να σας σημειώσω ότι ξέρω ότι σας έχω πει, αλλά για να μην πείτε πάλι τα ίδια μας λέγει. Τα λέγω προς Εβραίους. Λοιπόν, ποιο είναι το έργο του ανθρώπου? Ποιο είναι? Να γεννηθεί και να αρχίσει να δουλεύει, να σπουδάζει, τι να κάνει? Το έργο του ανθρώπου, αγαπητοί μου, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι δευτερεύον στοιχείο. Είναι για να μπορέσει να συντηρηθεί. Να μπορέσει να υπάρχει στην ζωή τρώγοντας, εργαζόμενος. Αλλά αυτό για να μπορέσει, σας είπα, να ζει βιολογικά. Το κύριο έργο του ανθρώπου είναι άλλο. Αυτό στο μοναχισμό μπορούμε να πούμε αρχίζει ή τουλάχιστον, ναι, αρχίζει να γίνεται μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ο μοναχός μοιράζει τον καιρό του μεταξύ τριών πραγμάτων, όπως το λέγει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Μεταξύ προσευχής, μελέτης και χειρονακτικής εργασίας. Αυτά τα τρία αποτελούν ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο πρέπει διαρκώς να επαναλαμβάνει. Λέγει ο Άγιος Ισάκ, κουράστηκες να προσεύχεσαι, πιάσε τη μελέτη. Κουράστηκες να μελετάς, πιάσε τη χειρονακτική εργασία. Δηλαδή πιάσε να σκάψεις, να φτιάξεις κάτι, με εργασία, δεν είναι τα χέρια σου, εργασία. Φυσικά δεν σημαίνει εργαζόμενος δεν θα προσεύχουμε, διότι μες στην προσευχή θα υπάρχει ο συλλογισμός της μελέτης και μέσα στη μελέτη θα υπάρχει ο συλλογισμός της προσευχής και μέσα στην εργασία θα υπάρχει ο συλλογισμός των όσων μελετήσαμε και θα προσευχόμεθα. Αυτά το το ένα υπάρχει μέσα στο άλλο. Πλην όμως, σαν κύριο έργο, ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει ένα από τα τρία. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι. Ή αυτή τη στιγμή προσεύχομαι ή μελετώ. Όσο προχωρά η πνευματική ζωή, τόσο αν θα είχαμε ένα τρίγωνο ισογόνιο, ισόπλευρο, που θα απαιτέλουν τις πλευρές του τα τρία αυτά στοιχεία, τόσο το τρίγωνο αυτό αρχίζει να γίνεται ισοσκελές, γιατί η μία του πλευρά διαρκώς μικραίνει. Διαρκώς. Και τι θα πει διαρκώς μικραίνει? Η χειρολακτική εργασία διαρκώς γίνεται και λιγότερη και λιγότερη, και ο χρόνος περισσότερο καταναλύσκεται στην μελέτη και στην προσευχή. Γιατί? Διότι δίδεται πιο πολύ χρόνος εις αυτή την απέραντη εργασία που λέγεται προσευχή. Εις το κύριο έργο που ο άνθρωπος αρχίζει να κατανοεί ότι αυτό μόνο αξίζει. Αλλά για να πει κανείς ότι αξίζει, πρέπει να αρχίζει να αποκτά μερικές εμπειρίες, μερικές γεύσεις πνευματικές, τότε θα το εκτιμήσει. Αλλιώς, η προσευχή μας κουράζει και βαριόμαστε και νιστάζουμε. Γιατί δεν αποκτήσαμε αυτή τη γεύση του Θεού μέσα στην προσευχή. Εν συνεχεία λέγει ότι η προσευχή είναι αρετόν πηγή. Αρετόν πηγή. Όταν λέμε ότι είναι πηγή των αρετών, οπωσδήποτε πρέπει να εννοήσουμε ότι και η προσευχή είναι αρετή. Διότι δεν μπορεί να γεννηθούν πράγματα ανώμια από κάτι ανώμιο. Δεν μπορεί η γάτα να γεννήσει σκυλάκι. Και έτσι δεν μπορεί αυτό που γεννά αρετές να μην είναι αρετή. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι η προσευχή αποτελεί αρετή? Είναι αυτό που προηγουμένως σας είπα και ανέφερα ότι θα αναλύσουμε λίγο πιο κάτω, ότι αποτελεί η προσευχή αρετή. Ότι πολλές απαντήσεις καλύπτουν την αρετή της προσευχής, σας είπα. Γιατί η προσευχή είναι αρετή? Το ξέρατε αυτό, ότι είναι αρετή η προσευχή? Λέμε, αυτός ο άνθρωπος έχει την αρετή της πίστεως. Αλλά θα λέγαμε εξίσου ότι είναι και η αρετή της προσευχής. Και μάλιστα οι θεολογικές αρετές δεν είναι τρεις, αλλά είναι τέσσερις. Οι θεολογικές αρετές είναι τέσσερις. Είναι η πίστης, είναι η ελπής, είναι η αγάπη και τετάρτη είναι η προσευχή. Μάλιστα, για να έχω μια καλύτερη σειρά, έπρεπε πρώτα να σας αναφέρω την προσευχή και μετά την ταπείνωση. Για λόγους τεχνικούς άλλαξα τη σειρά. Η προσευχή αποτελεί την τετάρτη και τελευταία θεολογική αρετή. Και γιατί είναι θεολογική αρετή? Διότι αναφέρεται εις τον Θεό. Και μάλιστα κατεξοχήν, διότι επιτέλους η πίστη είναι απλώς πιστεύω εις τον Θεό. Αλλά η προσευχή είναι μία άμεσος επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί όμως αποτελεί αρετή? Όταν λέμε αρετή, τι εννοούμε? Το στοιχείο της αρετής είναι έργον προς Θεόν εν προαιρέσει. Παν έργον προς Θεόν αναφερόμενον εν προαιρέσει είναι αρετή. Είναι τρία στοιχεία. Προσέξτε. Λέμε έργον. Εργασία. Συνεπώς κόπος. Κόπος. Η προσευχή είναι κόπος. Κατεξοχήν κόπος. Κατεξοχήν κόπος. Δεύτερον, προς Θεόν πρέπει να είναι αυτός ο κόπος. Δηλαδή να αποτείνεται εις τον Θεόν. Γιατί κόπο μπορεί να κάνω διαπράττοντας και ένα κακό. Δεν σημαίνει με αυτό την αρετή αυτό. Ή μπορεί να μην είναι κακό, αλλά να μην αναφέρεται εις τον Θεόν. Αυτό δεν είναι αρετή. Επί παραδείγματι, είμαι έμπορος. Ξέρω εγώ, είμαι εργάτης. Κάνω κόπο. Δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι αυτό είναι αρετή, γιατί αυτό δεν αναφέρεται στον Θεό. Συνεπώς, δεύτερο στοιχείο είναι αυτό τον κόπο που καταβάλω να αναφέρεται εις τον Θεό. Και τρίτον στοιχείο. Δεν είναι αρκετό να πάρω τη χάρη του Θεού για να το πετύχω αυτό. Πρέπει και εγώ να προσφέρω την προαίρεσή μου. Δηλαδή, την ελευθέρα μου προσφορά. Να το θέλω. Γιατί πάβει να είναι αρετή εάν γίνεται κάτι εξ ανάγκης. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος εκεί στους Κορινθίους ότι όχι λέει εξ ανάγκης ή λύπης θα προσφέρετε το δώρο σας για τους πτωχούς της Ιερουσαλήμ. Η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Ο Θεός λέγει αγαπάει εκείνον που χαρίζει κάτι, που κάνει κάτι με ηλαρότητα, χαρούμενος να είναι. Γιατί το θέλει να το κάνει. Αυτό θα πει ηλαρός δότης. Άνθρωπος που χαίρεται γιατί το κάνει κάτι με την ελευθερία του και όχι αναγκαστικά. Ώστε λοιπόν τα στοιχεία αυτά, κόπος, κόπος εν Θεό προς Θεόν και κόπος εν Θεό προς Θεόν εν προαιρέσει, με την προαίρεση του ανθρώπου, τη θέλησή του, αυτό αποτελεί αρετή. Αυτά τα τρία στοιχεία υπάρχουν μέσα στην προσευχή. Υπάρχουν μέσα στην προσευχή. Να γιατί λοιπόν η προσευχή είναι αρετή. Και μάλιστα είναι η πηγή, όπως λέγει, των αρετών ο Άγιος Ιωάννης της Κλήρωνος. Χαρισμάτων πρόξενος. Θέλεις χαρίσματα? Ενθυμίστε, μιλήσαμε για τα χαρίσματα σε ένα προηγούμενο θέμα. Θέλει κανείς να αποκτήσει χαρίσματα και οφείλει να θέλει. Διότι το Πνεύμα του Θεού όταν βαπτιστούμε, το έχουμε πει, έρχεται να μας δώσει τα δώρα Του. Αλλά μας τα δίνει όμως αφού και εμείς απλώσουμε το χέρι μας να τα πάρουμε. Απλό το χέρι μου στο Πνεύμα του Θεού δεν είναι άλλο παρά η γλώσσα της προσευχής. Όταν αρχίσω και λέγω «Κύριε, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σύνεση, δώσ' μου αγάπη, δώσ' μου πίστη, δώσ' μου ό,τι η αγάπη σου θα ήθελε και κρίνει ότι μπορεί να με βοηθήσει να ανεβώ και να έρθω να σε νιώσω, να σε ζήσω, να είδω το πρόσωπό σου». Όλα αυτά προσφέρονται ως δώρα από το Θεό κατόπιν αιτήσεως, δηλαδή με την προσευχή. Χαρισμάτων πρόξενος λοιπόν, προκοπή αόρατος. Προκοπή αόρατος. Θέλετε να δείτε έναν άνθρωπο αν προσεύχεται? Θα τον δείτε εάν προκόβει στην πνευματική ζωή. Προκόβει στην πνευματική ζωή. Προσεύχεται. Τι γίνεται εδώ? Το ένα φαίνεται και το άλλο δεν φαίνεται. Η προσευχή δεν φαίνεται. Αν κανείς κάνει προσευχή ή δεν κάνει προσευχή, αυτό το πράγμα δεν φαίνεται. Η προκοπή όμως φαίνεται. Είναι όπως ακριβώς μπορώ να ξέρω εγώ τι χρήματα έχει ο άλλος στο πορτοφόλι του. Δεν το ξέρω. Από πού θα δω αν έχει χρήματα? Αν χτίζει σπίτια, αν αγοράζει χωράφια. Άμα δω ότι χτίζει σπίτια, αγοράζει χωράφια, κάνει μαγαζιά, τότε τι θα πω? Αυτός έχει χρήματα. Ενώ λοιπόν τα χρήματα δεν φαίνονται, αλλά οι αγορές από τα χρήματα φαίνονται. Έτσι και εδώ η προσευχή δεν φαίνεται, αλλά η προκοπή από την προσευχή αυτή φαίνεται. Είναι φως φανάρι. Δεν μπορεί να κρυφτεί η προκοπή. Τροφή ψυχής. Αλλά το αναλύσαμε προηγουμένως σε σχέση με την τροφή των αγγέλων. Νου φωτισμός είναι η προσευχή. Πόσες φορές σε μία ανάγκη μας παρακαλάμε τον Θεό να μας φωτίσει τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Η προσευχή θα είναι εκείνη που θα φωτίσει τον νου. Αλλά δεν είναι μόνο μια ανάγκη. Αγαπητοί μου, ας μάθουμε να προσευχόμεθα όχι για τις ανάγκες μας μόνο. Αλλά να μάθουμε να προσευχόμεθα γιατί έχει ανάγκη ο νους μας διαρκούς ελάμψεως. Η κατανόησης και ο φωτισμός του νου δεν είναι μόνο επιθεμάτων καθημερινής χρήσεως. Είναι προπαντός και κυρίως να κατανοούμε το λόγο του. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, να ζητάμε φωτισμό του νου. Όταν ο νους μας ενασχολείται με τον Θεό, να του ζητούμε φωτισμό του νου μας. ώστε αυτή η ενασχόληση του νου να είναι καρποφόρος. Απογνώσεως πέληξ. Είναι το πελέκι της απελπισίας. Έχεις απελπισία, απόγνωση. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, προσευχή σου. Η προσευχή θα αποκεφαλίσει την απόγνωση και θα σηκωθείς με καινούριο θάρρος στην προσευχή. Ξέρετε πόσοι σώθηκαν και από αυτήν την αυτοκτονία ακόμη. Γιατί τελευταία στιγμή τους ήρθε ο φωτισμός να προσευχηθούν. Ύστερα θα ήταν αδιανόητο ένας ο οποίος αποφασίζει να αυτοκτονήσει, επί παραδείγματι, προηγουμένως να προσευχηθεί. Απλούστατα διότι εάν προσήφιετο θα γλίτωνε ουδέποτε θα αυτοκτονούσε. Είναι δύο πράγματα που δεν μπορεί να συμβιβαστούν. Προσευχή και αυτοκτονία δεν γίνεται. Ελπίδος απόδειξης είναι η προσευχή. Διότι αποδεικνύεις ότι ελπίζεις. Λείπεις λύσεις. Η προσευχή διαλύει την λύπη. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος μπροστά σε ένα γεγονός δυνατό να πάθει μία διάλυση της προσωπικότητός του και μία αποσύνθεση των δυνάμεων της ψυχής του. Και όχι μόνο αποσύνθεση, αλλά κάποτε και σύγκρουση. Δηλαδή, ο νους μου να μου λέγει ότι πρέπει να ενεργήσω έτσι. Η καρδιά μου να μου λέγει δεν πρέπει να ενεργήσω έτσι. Και νους και καρδιά να έρχονται σε σύγκρουση. Είναι κάτι που πάρα πολλές φορές, αγαπητοί μου, μπορούμε να το πάθουμε αυτό. Η προσευχή ανασυνθέτει την προσωπικότητα. Ήτι επαναφέρει σε αρμονία και συνεργασία τις δυνάμεις της ψυχής. Τη νόηση, το συνέστημα και τη βούληση. Είναι, χωρίς να αναλύσω, η προσευχή πλούτος μοναχών, είναι ησυχαστών θησαυρός, είναι θυμού μείωσης. Θέλετε να μειώσετε τον θυμό σας, αν θυμώνετε. Θέλετε, ένα πράγμα υπάρχει. Να μάθει κανείς να προσεύχεται. Την ώρα εκείνη. Όταν καταληφθεί από τον θυμόν, να προσευχηθεί. Θεέ μου, φύλαξέ με, μην εκτραπώ, μην πάθω τούτο ή εκείνο. Αμέσως ο θυμός πέφτει, μειούται. Και αν δεν εξαλειφθεί, τουλάχιστον μειούται, φτάνει στον βαθμό να είναι ανίσχυρος να κάνει το κακό. Η προσευχή είναι έσωπτρον προκοπής. Είναι ο καθρέπτης της προκοπής. Ό,τι προηγουμένως είχαμε αναφέρει ότι είναι η φανέρωση της προκοπής. Είναι καταστάσεως δήλωσης, φανερώνει την έσω καλή κατάσταση, είναι των μελώντων αποκάλυψης. Η προσευχή οδηγεί στην αποκάλυψη μελλοντικών πραγμάτων. Ουδής προφήτης ή το μη προσευχόμενος άνθρωπος. Και ότι συνήθως οι προφητείες ελήφθησαν το προφητικό χάρισμα και οι αποκαλύψεις οι προφητικές μέσα στον χώρο της προσευχής. Προσευχή εστί τέλος το όντως ευχομένο για εκείνον ο οποίος πραγματικά έχει μάθει να προσεύχεται, δικαστήριον και κριτήριον και βήμα Κυρίου πρώτου μέλλοντος βήματος. Τι είναι αυτό? Εχθές είχαμε μνήμα, ανάμνηση της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας του αδεκάστου κριτού, του φοβερού βήματος του Κυρίου ως κριτού και δικαστού που θα μας κρίνει τους πάντας τότε. Τότε αν μετανοήσεις και κλαις και οδύρεσαι, ποιο το κέρδος? Δεν θα υπάρχει πλέον κανένα κέρδος, διότι δεν θα είναι πια ο χρόνος της μετανοίας, αλλά θα είναι ο χρόνος της αποδόσεως και της κρίσεως. Η προσευχή είναι τα δάκρυα και η μετάνοια και η συντριβή πρώτου θρόνου, πρώτου βήματος του δικαστικού του Χριστού πριν ακόμη έρθει το δικαστικό βήμα. Διότι ημάρτησες, εξέπεσες, Ελίγησες, δυσιρέστησες τον Κύριον. Σπέβδεις, γονατίζεις, κλαις, οδύρεσαι, θέρνεσαι, χτυπιέσαι, παρακαλείς τον Θεό να σε ελεήσει. Να σε ελεήσει, τι σημαίνει, να σου δώσει έλεος. Δηλαδή, να μην σε καταδικάσει τότε. Και συνεπώς, τι είναι η προσευχή? Η προσευχή λέγει είναι δικαστήριον και κριτήριον και βήμα Κυρίου πρώτου μέλλοντος βήματος. Πριν από εκείνο το μελλοντικό βήμα. Και τελικά, τελικά εξηλαιώνει τον Θεό με την προσευχή. Και για σένα τότε δεν θα είναι κριτής και δικαστής φοβερός, αλλά θα είναι φίλος και πατήρ στοργικός. Η προσευχή, αγαπητοί μου, έχει ως υπόδειγμά της αυτόν τον ενανθρωπίσαντα λόγο. Πράγματι ο Χριστός στέκεται για μας υπόδειγμα προσευχής. Ως ο οποίος, λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, όταν δηλαδή ήτο εις τον κόσμο αυτόν, δεήσιστε, ακούστε, δεήσιστε και οικετηρίας προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου, μετακραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας και εις ακουστής από τις ευλαβίας. Ακούστε εκφράσεις προσευχής. Δεήσεις και οικετηρίας μετακραυγής ισχυράς και δακρύων. Άρα η προσευχή μας είναι αυτής της ποιότητας. Αλλά θα το δούμε αυτό σε ένα επόμενο θέμα μας, αν είναι αυτής της ποιότητας. Τούτο είναι ότι ο Χριστός εις τον κόσμο αυτόν προσευχήθη και στάθη υπόδειγμα προσευχής για μας. Εις τον κόσμο ο Κύριος εισήλθεν διά της προσευχής και εξήλθεν διά της προσευχής. Πώς εισήλθε διά της προσευχής? Λέγει πάλι προς Εβραίους 2, εισερχόμενος εις τον κόσμο, δηλαδή ο Υιός, λέγει του οίκο του ο Θεός το κλίμα. Να, έχω έλθει, λέει, Κύριε, ο Θεέ, είναι κριτική, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Βλέπουμε δηλαδή ότι εισερχόμενος σε ακόμη προκειμένου να αναλάβει το λειτουργικό του έργο επάνω στη γη. Όταν εβαπτίστη, αμέσως έφυγε από τον Ιορδάνη και πήγε εις τα ενδότερα της ερήμου. Και εκεί, 40 ημέρες, έμεινε νηστεύων και προσευχών. Τι προσήφιετο? Προσήφιετο δια το έργο που θα ανελάμβανε τη σωτηρία μας. Αλλά και εξερχόμενος ο Κύριος προσήφιετο. Προκειμένου να σταυρωθεί, εκτενώς προσεύχεται εις τον κήπο της Γετσημανή. Και επί του σταυρού οι λόγοι του αποτελούν προσευχή. Η δε τελευταία πράξη του επί της γης ως ανθρώπου θνητού, θνητού, γιατί μετά την Αναστασή του δεν είναι το πλέον θνητός ως άνθρωπος, ή το Πάτερ μου, ισχύρα σου, παρατίθεμε, παρατίθημη το πνεύμα. Παραθέτω στα χέρια σου το πνεύμα. Πάσα λοιπόν πράξεις, πάσα κίνησης του Κυρίου, είτε θαύμα, είτε διδασκαλία, είτε γεύμα, που έφαγε τότε με τους 5.000, εσφραγίζεται πάντοτε δια της προσευχής. Τα πάντα δια της προσευχής. Θα λέγαμε ότι ολόκληρη η ζωή του Κυρίου μας, ολόκληρη ζωή, ο όλος Κύριος εστάθη μία ζώσα αδιάλειπτος προσευχή. Εκείνο το «Κεΐν διανυκτερεύον εν την προσευχή του Θεού» δείχνει πως ο Κύριος εκινείτο. Μας έδωσε ο Κύριος την ουσία της προσευχής. Μας έδωσε το περιεχόμενο και τον σκοπό της προσευχής. Μας έδειξε τον τρόπο της προσευχής, τον χρόνο της προσευχής, αλλά και τον τόπο της προσευχής. Αυτά βέβαια θα τα αναλύσουμε προσεχώς. Όντως, Ο Κύριος υπόδειγμα προσευχής. Η ώρα μας πέρασε. Κάτι ακόμη είχα να σας πω. Δεν πειράζει, ας σταματήσουμε εδώ, γιατί μερικές κυρίες έχουν να πάνε στο φιλόπτωχο των Αγίων Τεσσαράκοντα και πρέπει να είναι 6 και 4. Γι' αυτό θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός την μεθεπομένη Δευτέρα. Την επομένη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Προφανώς δεν θα έχουμε ούτε ομιλία, ούτε εξομολόγηση, τίποτε. Με τα 15 ημέρες από σήμερα θα επανέλθουμε. Είναι περίοδος πάλι Σαρακοστής, όπως είναι γνωστό. Θα παρακαλέσω λοιπόν και εξ αφορμής της Σαρακοστής να πυκνώσουμε τις συνάξεις αυτές, μια που και το θέμα έρχεται να μας βοηθήσει στην περίοδο της Τεσσαρακοστής, για να μπορέσουμε να σταθούμε, αγαπητοί μου, πνευματικότεροι άνθρωποι.